Kissin ta' European Superstate mill-album Absolute Descent ta' l-2010 twassalna biex jien Albert Bell kulna ta' tlieta passotu dan il-ħin nilqakom għal-programm ieħor ta' tielet sensiela Connect, sensiela mtella mill-fakultà tisħiħ tas-soċjetà b'inizjattiva wkoll li kolli ngħid tal-sottokumitat riċerka u pubblikazzjonijiet fej flimkien mal-mistidna tagħna. Natu titwila sew dejn dak kollu għaddej fil-qasam tal-riċerka fil-fakultà. Kif semmejt fl-ewwel programm tal-ġimgħa l-oħra l-enfasi speċjali għal din is-sensiela qed tkun fuq l-istudji tal-riċerka li qed jagħmlu l-istudenti tad-dottorat tagħna. U llum għandi pjaċir kbir nilqa' student tiegħi Sur Manuel Ġellel li flimkien ma' Professor Clark bħala l-supervisor principal ta' din il-riċerka, Manuel qed jidħol fid-dettall dwar il-karriri ta' persuni li għandhom problemi seri ta' użu ta' eroina, b'enfasi partikolari ta' kif joħorġu minn dan l-inkubu. Ma' nitkellmu dwar dan kollu iktar qudiem. Dawn ħaġa staqt nilqa' Manuel, grazzi tal-għajt l-istadina ta'.
Grazzi tal-istadina.
Forsi biex nibdew Manuel anke semmej siru jafu iktar dwarek, tgħidilna xi ftit dwar il-vjaġġ tiegħek kemm professjonali u kemm akademiku. Kif wasalt hawn?
Mela. Dak morda xej lura rridu. Jiena l-vjaġġ tiegħi ħanejdek fuq livell akademiku bdejtu mal-Institute of Youth Studies dak iż-żmien fil-1997.
Mordaqsek lura inti?
1997 għamilt first degree Youth and Community Studies dak iż-żmien kien hemm inti diġà involut niftakar sew. Dr. Ignazio Pardi illum il-ġurnata professor Marilyn Clark.
U naħseb Dr. Chris Mamo wkoll.
Chris Mamo iva, kien Dr. Chris Mamo kien involut ukoll għal xi perjodu. F'dak iż-żmien il-motivazzjoni tiegħi li dħalt nagħmel dak il-kors ukoll kien diġà fil-fatt li eventwalment naħdem fil-qasam tal-droga.
Kont diġà taħdem fih?
Ma konx fil-97 lem, ma bdejt naħdem fil-1999 bdejt naħdem mal-Karitas għamit kważi 5 snin naħdem mal-Karitas.
Għax niftakrek hemm.
Fil-maġġor parti fl-outreach services tal-Karitas Kapuċċini. Eventwalment mbagħad ħadim ftit anke San Blas, ħdimt il-Prison Inmates Program. Mbagħad wara dak il-perjodu komplejt miexi. Waqaft għal periodu ta' 6 snin mill-qasam ta' droga, mort naħdem ftit fil-qasam ta' disabilità, ma' żgħażagħ disabilitajiet differenti. Mbagħad rġgħet sibt ruħi naħdem fil-qasam ta' droga, però din id-darba fil-qasam ta' policy aktar mill-policy u riċerka nazzjonali.
U inti National Focal Point?
National Coordinating Unit for Drugs and Alcohol. Nieħuħsib ukoll il-National Focal Point. Il-xogħol tan-National Focal Point huwa li kull sena jiġbor l-informazzjoni kollha relevanti f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tad-droga. Jekk huwa aspett mediku, jekk huwa aspett soċjali, jekk huwa aspett legali,
forsi
infurzar. Tgħid anke mill-ħabs, fl-isptarijiet, dawn it-tip ta' affarijiet. Anything that has to do with drugs. Tiġi għanna u aħna nirrapportaw kemm fuq livell nazzjonali, fuq livell Ewropew u fuq livell internazzjonali wkoll tru UNODC.
Jiena ħoss dejjem ngħidha li skużani interrompitek, ma punt importanti li fejn jidħol qasam tad-droga, l-alkohol, u anka vizzjora, ma naħseb l-iktar droga u alkohol. Pjuttost bħala pajjiż, inna isnu niġbru ħafna data, jiġifieri id-data qiegħda hemm, issa twerżaq biex tiġi analizzata. X taħseb dwar dan il-punt?
Eh, naħseb ikolli naqbel miegħek illi għaliex hemm.
Mutat isli għandek il-preference surveys, għandek l-espat, għandek il-data li t-iġbru n-tom, ġifiri għala xem.
Jem formazzjoni, jem miġbiħ, ġifiri jem ninissa l-focal point ilu attif mit 2003, ġifiri data, jem naflu kollan kam minnaħa tijaj involvement tijaj ma l-agenzi morru anka aktar l-ura fil-data taħkom, għandhom informazzjoni ta' dating back some 20 years.
Iġen kon naħdem dal-qasam mal-agenzija setqa u naħseb id-data tmur lura 94. Treatment demand data, ġifieri.
Ma nafx kemm dik id-data qadima sfortunatament tintuża llum il-ġurnata, ma hemm il-relevanza tagħha.
Mill-esperjenza tiegħek issa, esperjenza twila dal-qasam, u anka għandi nifhem li inti familjari ħafna ma' din id-data. Klik kiku kollok tiġbor b'mod pjuttost telegrafiku, xejrit prinċipali fil-qasam ta' droga?
Xejrit bħalissa fimni, imbidlu ftit mhux ħażin, mill-ġurnata tħares iktar, forsi iktar fuq livell lokali ħanitkellmu hekk. Fej up to just a few years ago, jiġifieri meta bdejt naħdem il-focal point jien 2009-2010, in-nies li kienu jużaw is-servizzi rehabilitattivi. Jew kux set Caritas Oasi jew dual diagnosis. Il-maġġor parti tagħhom dawk kienu jkunu heroin users, jiġifieri droga prinċipali tagħhom tkun eroina. Dawk kienu jammontaw għal fuq minn 80% ġil 82% u plus. Illum il-ġurnata dawk niżlu għal 58% mill-cohort, jiġifieri jekk għandna average ta' 1800. Bejwħed ukoll fuq fis-sena 1800 individwu differenti li jaċċessa xi forma ta' servizz. 58% minn dawk ikunu jużaw l-eroina. Imbagħad għandek ammont sostanzjali li dejjem jiżdied juża l-kokaina u għandek ammont li wkoll kiber u kiber kif tal-aħħar ftit snin għalitek. Nies li jużaw is-servizzi u jkunu jużaw il-kannabis bħala droga prinċipali tagħhom. Dik xi ħaġa li ma tantx konna naraw fil-passat minn persuna li jkun juhu l-kannabis ma tantx kont tarah fis-servizzi.
Interessanti anke fid-dawl tal-għidut ta' riforma f'dan ir-rigward li ċertu tipi ta' droga jiġu legalizzati, ma nixtiex noħlok kontroversja, ma naħseb tajjeb li nirriflettu xi ftit fuq dali għadek tajt inti anke ankwatu ta' dik il-
Il-riforma. Fieħaf x'taħseb anke fuq dik ir-riforma.
X'hemmhekk qed nitkellmu fuq problematic marijuana use, Manuel?
Ħanejtlek, jiena nista' ngħid li ikun hemm minnhom iva li jkollhom problemi akuti relatati mal-użu tagħhom, ikun hemm oħrajn li kif tajt asnaf x'nampok. L-awareness diet anke fost il-ġenituri jien naf ikun hemm maratona, ġbirta fondi, per eżempju, kun hemm l-awareness, enhanced awareness fil droga. Hemmhekk dak il-perjodu ta' fissi panka ammont ta' żgħażagħ illi jaċċessaw is-servizz.
Mela ħankun laqgħa kontroversja li minnaħa l-ora issa. Ma jistax ikun allura din iż-żieda ta' num li qed naraw dan ir-rigward ta' persuni li jużaw il-marijuana li jmorru jfittxu lajnu ngħand servizzi, ma jistax ikun allura riżultat ta' xi forma ta' paniku morali. Mill-ġenituri jew
kont nipprova nasal għalija fil-fatt hemm kif tgħid l-awareness dik mill-ġenituri allura jkun hemm dan il-programmi mhux qed ngħid li m'għandhom xi relevanza tagħhom u l-valur tagħhom ta' imma l-awareness tiżdied u mbagħad jsibu l-iż-żagħżugħ tagħhom forsi b'xi biċċa. Xi biċċa ġojnti jew xi ħaġa u jsipruħu fis-servizzi. Dawk huma ħafna drabi nies li jagħmlu ftit żmien fis-servizz u jekk ma l-affarijiet ma jaggravawx ma jibqgħux. Però mbagħad ikun hemm oħrajn li jkollhom diffikultajiet, jiġifieri hemm kollhom diffikultajiet personali, familjari, minħabba l-użu ta' droga kannabis, anke kultant ikollhom problemi ta' natura psikoloġika mbagħad. nisa ntħol fit-tattal fuq dawk imma ekonem, ġifiri. Jiddependi ovvjament kemm wieħed huwa espost għas-sustanza u ħaġa oħra.
Ekku. Skużani interrompejtek imma mistoqsijiet li jiġuni f'moħħi meta nisma' dan it-tip ta' meta nħabba twiċċi ma' das-suġġett hekk jipprovokani ħafna mistoqsijiet għax interessani ħafna. Kollha nitkellmu fuq il-vjaġġ tiegħek. Kellimna fuq il-bej, kellimna fuq il-vjaġġ personali, mbagħad fil-masters u d-dottorat.
Il-masters mbagħad eventwalment studjiet ma' Brunel University, għal-masters again in Youth and Community Studies, dak iż-żmien iffokajt fuq studju dwar self-determination ta' persuni li jkollhom disabilita. U eventualment wara xi snin naħdem anke alongside ma' Professor Clark għax kienet involuta fil-Ministeru tagħna
fil-kummissjoni
għall-użu tad-droga. U kelma ġitluħ eventualment tħajjart li jisma. Wasal iż-żmien li nerġa' naprofondixxi l-istudji tiegħi din id-darba with a particular focus on drugs, specifically heroin, of shelfing. Forsi għadik taħħaj. L-eroina, l-xismu s-sujġett tal-eroina, tal-addiction in generale, ma għal-xi raġuni għuħra, l-eroina jaxa ħaġa li kif tajt. Għajjetan għalli l-interess, jistajkuni forsi minħabba raġuni li kif semmejt qabel meta kont iktar involutin fis-servizzi hands-on, maġġor parti ta' nies kienu jkollhom dawk it-tip ta' problemi, allura jien ġejt espost għan-nies illi jkollhom dik it-tip ta' problemi.
Tħoss jiġifieri meta tqabbel minn dawk is-snin il-problema tal-eroina se tnitkellmu mhux id-droga mod ġenerali naqset. U feġġew sustanzi oħra nafu l-kokaina ħadet ċejra l fuq żgur. Għandna ħabta sustanzi sintetiċi bħal l-ekstasi eċċejra.
Inkluż anke drogi sintetiċi li huma sostituti għal kokaina u l-eroina, l-lum jekk semmi l-eroina jenna f'ċertu pajjiżi. Dakar darba minnhom kelli esperjenza ta' viżit ġo l-Estonja. U għal ħafna snin, għal diversi snin. Daw jgħidu lek prattikalment l-eroina ma tiġ teżisti fit-toroq tagħna għax in-nies jieħdu l-fentanyls. Jiġifieri l-eroina naqset intilfet mit-toroq litteralment.
N-nies kienet biex naqset l-street crime pereżempju f'dak il-pajjiżi il-fatt li m'għadix taqsek available fitri u hemm daw il-replacements tagħha sintetiċi. Għenet biex nafet problemi assoċjati ma' l-eroina.
Organized crime fej jidħol qasam ta' drog għandu ċank tajba mill-introjtu tagħhom jiġifieri jiġġenera ħafna inkam ma naħsibx illi fil-verità dawk it-tip ta' problemi naqsu fil-verità. Il-dinamika nbidlet għaliex jiena nemmen ħafna li l-użu ta' droga ħafna drabi goes with a lifestyle, jiġifieri issa mhux qed nitkellmu dwar addiction in ġenerali, imma ħafna drabi dawn is-subcultures jinħolqu anke minħabba it-trends li jkun hemm jien naf kien hemm forsi it-trends f'dal-aħħar snin kienu aktar lej party going u entertainment. Allura hemm ix-xejra li kif sustanzi li huma stimulanti li jmorru anke ħafna drabi blendjaw for lack of a better word tajjeb mal-alkohol jintużaw iktar illum il-ġurnata mill-li kienu jintużaw qabel. Il-prezzi varja, il-prezzijiet ta' kont issemmi l-kokain 20 sena ilu kont issemmi xi ħaġa forsi li beyond most people's means illum ja inqas.
Il-fatt konna ngħidu li qabel li kokain was a middle class drug illum.
Illum il-ġurnata mhijiex
soċjali
assolutament.
Manuel, forsi niffukaw xi ftit issa b'mod speċifiku fuq ir-research agenda tiegħek qed tipprova tindirizza.
Mela, jiena il-titlu li għażilt għall-istudju tuha fil-fatt An Exploration of Pathways of Desistance from Heroin Careers. L-interess tal-istudju huwa li nakkumula informazzjoni mingħand persuni li fil-fatt they walk the walk. u jkunu kienu jużaw l-eroina b'mod problematiku fil-passat u l-lum il-ġurnata madomx u madomx tal-tal-inqas daw l-aħħar 5 snin. Jiġifieri persuna biex tkun eligibbli għal dan l-istudju titkun ilha li waqfet milli tuża l-eroina 5 snin jew aktar. L-interess tiegħi huwa illi ikonna ikolli iktar informazzjoni nkun nista' noħroġ imbagħad eventwalment teorija ġdida. Dwar ovvjament dejjem qed nitkellmu fl-ambitu lokali. Teorija ġdida dwar kif dawn il-persuni eventwalment jinnegozjaw din il-bidla fil-ħajja tagħhom minn persuna li kienet tuża b'mod problematiku sipruħa persuna li m'għadix tuża dik is-sustanza.
U x'teoriji qed jinformaw il-qafas konċettwali tiegħek manu.
Efemni, at this point in time, it-teori huma differenti, ġifi meta nitkellmu dwar l-użu ta' droga jew kella l-addiction in ġenerali, is-suġġett huwa vastissimu, jiġifieri waħda mill-diffikultajiet kbar li issibku hekk fihom meta inti tkun qed tistudja dan il-qasam u tu actually define what this addiction means, jiġifieri. Għaliex hemm ħafna spunti differenti dwar kif tħares lejn din il-ħaġa. Hemm min iħares li hemm aspett purament mediku, xi ħaġa li forsi hemm disorder, hemm sitwazzjoni ta' saħħa mentali li trid tiġi indirizzata through those channels, mbagħad min iħares li hemm il-punt soċjoloġiku. Jien intendi li nħares daqsxejn iktar minn dik l-erja. Għandek l-aspett ta' għażla, l-aspett li naħseb illi huwa pertinenti ħafna għall-istudju li qed nagħmel jien.
L-element ta' volunteerism.
Eżattament. To what extent is an individual capable of making their own choices? Some people might debate li għans li tkun f'dik il-kwalità ta' ħajja, partikolarment l-użu tal-eroina, ħafna drabi, marx ġudika l-ħadd, ma' ħafna drabi kollhom sitwazzjonijiet anka minħabba l-legalità tal-oġġett isibu ruħom f'diffikultajiet diversi, kemm legali, anka ta' saħħa fiżika, saħħa mentali, problemi soċjali, allura għandek il-qafas kollu. Allura jiena qed inħares lejn din il-ħaġa. Lej din l-addiction għall-eroina. B'mod nix nħares li b'mod aktar holistiku, jiġifieri dawn l-ambjent, l-aspetti kollha, l-aspett psikoloġiku.
Isu model biopsikosoċjali.
Eżatt, il-model biopsikosoċjali li jiena iktar interessat nħares lih. Issa, ovvjament anka minħabba l-metodoloġija li qed nuża jiena, marriċ, I don't want to like lean onto any specific.
Iso konċetti jissensitizzaw kik.
Eżattament.
Għal-persni li tuża grounded theory.
Nuża grounded theory. U apparti mill-fatt li tuża grounded theory, għammullu anka mill-esperjenza tiegħi. Meta kont bdejt l-vjaġġ tiegħi fil-1999 naħdem fil-qasam, kont inħares lej l-użu ta' droga u l-addiction b'mod partikolari. Lum il-ġurnata nħoss li ma nejx l-imbidel, ma l-mod ta' kif kont naħseb dak iż-żmien kiber ħafna, jiġifieri, evolva ħafna. Allora, I want to go into this with an open mind u ngħid, isma' għalhekk fl-aħħar mill-aħħar l-enfasi huwa li I get the information from the very people who have walked the walk, kien għaliex ħafna drabi, anke forsi niġi taqsi f'hot waters meta nsemmiha di. Jiena persuna nħobb nikkonsidra il-persuna li fil-fatt kun għexed dik l-esperjenza bħala espert in their own right, ġifri fl-axħar. L-axħar huma l-espert, jekk jenħat maħabħu l-istanz li jena l-espert u jenna fħafna fl-axħar mill-axħar tal-istudju jieġi kważi redundant, għax nejt, jekk l-affarijiet ġa kulħadd jafhom għalfejn qed nagħmlu dan l-istudju. U allura naħseb illi mhux biex tagħti fuċi anke lill-users infushom, imma biex inkunu nistgħu nħarsu lejha b'mod aktar holistiku, b'mod aktar sħiħ.
U fl-istess ħin huwa stanz metodoloġiku wkoll. Bħala metodoloġija semmejna grounded theory. Kif qed tapproċċaha dan l-istudju? Jiġifieri għattuża ground theory, ma meta niġu għal-ġbir ta' data, ġifiri minnu ma' l-parteċipanti tiegħek, semmejċi kriterji qabel,
mela, il-parteċipanti huma persuni li jkunu kif għedna għall-argument ħa nerġa' nirrepetiha, kienu jużaw l-erojna u m'għadhomx għal dal-aħħar 5 snin u l-mod ta' kif jiena qiegħed naċċessa dawn il-persuni. Huwa bdejt fil-fatt through the agencies entitajiet professjonali li jkunu qed jaħdmu fil-qasam biex jirreferu lin-nisuma. Jiġifieri minn dak is-sors riċevejt ħafna appoġġ mill-aġenziji kollha anke persuni oħrajn involuti. Però barra minn hekk jinxtaqt ukoll li nsib persuni oħrajn through snowballing, jiġifieri li niltaqa' ma' persuni li jkunu ġew anke referuti minn sħabhom stess. Eżempju tajt miegħek ngħaddilek l-ittra tal-informazzjoni u inti tafil xi ħadd li jista' jkun eleġibbli għal dak l-istudju tistiednu biex jikkomunika miegħi. At this point in time ma nistax ngħid li kont daqshekk la kif dak l-klerja għalkemm ħadd intervisti issa minn sorsi differenti, però hemm sors partikolari li qed insibu diffiċli biex naċċessa, jiġifieri kif tgħid. Jiena kif qed aċċessajt is-servizzi tari tas-set qawasi, anke ngħidu l-involviment tal-Narcotics Anonymous, kien persuni li għanuni anke b'mod personali tru konoxxenzi, però jien nixtieq ukoll li niltaqa' ma' persuni li mhux neċessarjament ikunu għaddew mit-channel li ngħidu konvenzjonali. Kif tgħid? U dawk huma da xejn diffiċli biex wieħed jilħaqhom.
Aktar remoti.
Għax huma ħanajtu hekk to the layper deran unknown quantity, m'għandniex biżżejjed informazzjoni fuqhom u allura diffiċli għalija naċċessahom.
Naf li kien hemm id-diffikultà tal-COVID, naf ukoll li għaddejt suċċess u nifraħlek il-perjodu ta' tranzizzjoni jew istaġġu skużawni ta' tranzizzjoni minn MPhil għal PhD għax tajb ngħidu li hawn Malta il-proċess fl-Università ta' Malta u li l-ewwel tirreġistra l-MPhil u mbagħad tissottometti xi xogħol, jekk ix-xogħol jintlaqa tajjeb u mbagħad tgħaddi għar-reġistrazzjoni ta' kandidat għad-dottorat. U kif kont qed ngħidu naf li kien hemm diffikultajiet tal-COVID, eċetera, imma jnexxielek tiġbor xi data s'issa Manuel. U forsi jekk ġbarġ, x'tajdilna x'qed tajdilna dik id-data.
Ġbart, sissa kollox għamilt 16 intervista.
Tajjeb,
kont il-ħad bdejt, kont.
Tajjeb, ħajtu dan studju kwalitattiv għadna.
Eżattament,
eħet, ma 16 ftit, ma f-studju kwalitattiv, nitkellmu fuq numru żgħar, riċerka l-importanza li tipprofondi xi wieħed mor in-dept.
Eħe, bdejt iswa lejl l-aħħar ġimgħa ta' frar, mbagħad ma tantx kont la kif sens ta' COVID u ħaġa oħra. Però mbagħad eventwalment għamilt xi intervjuż anke online tru Zoom u dan l-affarijiet. Però l-maġġor parti tagħhom xorta nnexxieli eventwalment nerġa' nibda niltaqa'.
Mhux qed tgħidilna d-dejta s'issa Manuel.
Mela,
il-tgħidilna
viva, waħda mill-affarijiet li nixtieq ma nenfasizza fuqha hija xi ħaġa li ma nistax ngħid li sorprendietni, imma waħda mill-affarijiet li hija komuni issa qed nara li hija prevalenti fis-sampi li għandi s'issa huwa x-xewqa tal-individwi li jsiru parti minn komunità fis-sens li jkun hemm dak ir-right of passage biex eventwalment anke huma jsiru parti mill-komunità ta' drug users.
Għadi d-dimensjoni soċjali.
Eżattament, hemm dik il-qasma meta bniedem isir magħruf, meta bniedem isir magħruf li qed juża xi sustanza leċita partikolarment illeċita. Ċans ħafna drabi il-mekkaniżmi ġibuha li xiftit jewes daw il-persuni jinqataw mill-kumplament tas-soċjetà jiġun qasdati ħaġa oħra. U mbagħad eventwalment ovvjament la jinti minn grupp A xif mot jew ieħor ma tħossokx parti minnu tipprova ssib ruħek ġob grubbi jew si jew di. U allura hemm dak ir-right of passage biex inti ssir parti minn din minn din il-familja jew din il-komunità.
Reference points in big kif għedna Robert K. Merton.
Xi ħaġa li huwa similari mbagħad huwa meta mbagħad il-bniedem isib ruħu isu jagħmel full circle fuq innifsu jerġa' jsib ruħu biex xewqa li joħroġ minn dik il-lifestyle ħafna drabi. Sissa l-qed jindika huwa li is-sens ta' komunità, is-sens ta' xewqa li nkun parti minn xi ħaġa oħra tkun prevalenti ħafna fil-proċess.
Dawk il-kummenti verament interessanti għalqas jiena nsibhom hekk żgur m'għandix dubju anke semija tagħna minn Manuel Ġelle dwar l-istudju tiegħu li ħares xi ftit lejn il-proċess ta' karriera u trajettorja fil-karriri ta' addiction, speċjalment nies persuni. Persuni problemi ta' dipendenza ta' eroina naslu fil-fitmim ta' dan il-programm, spera li sibtuħ interessanti. Ringrazzja l-tekniku bravu tana Reden Dabdilla u nistrinkom terġgħu tinaqdu magħna nata tlieta fl-istess ħin. Intant inħallikom segwu dis-silta eċċellenti ta' wieħed mill-gruppi favoriti tiegħi Killing Joke.
Respect from the Baltic to the streets of Gibraltar.